Gepli yer adatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2014 yılın 28 yanvari heftenin seyşenbeuni. Xabarlar gündeligi ve göz yetim gepleşiklerimize başlamadan ozal teadilikler bilen tanış olun. Gepleşigi göz elant bariyar. Aşgabat vaqti bilen saat 8. Президент Ислам Каримова берг танхид этмек билан таналган гарри өзбек активисти 8.5 жыл түрмө тосалуунан соң бошодулду. Өзбекстандын Хорезм вилаятынан 78 жашлы Исок Абдуллаев 2005 жылда энчеме айыпламаларын эсасында шол саанда салгыттан качмак, хилегерлик ва адам оорламак ялы айыпламаларын эсасында 11 жыл түрмө тосалууна hüküm edilipti. Абдуллаевдин карындашлары онун тосалуунун саясий себептер менен баалдыгын айтыйарлар. Олорун сөйлөрүнө көрө Абдуллаев Өзбекстанның Конституциясының 21-ші ел дөнімі мұнатилетлі кечірлен амнистияда екшенбе үне түрмеден бошадылыптыр. Күнәге кешіште яшы 60-тан кечен тұсағларын бошадыланлық айдылды. Яшы 60-тан кечен азынан 7 саны танимал тұсағ Өзбекстанның түрмелерінді ғалияр. Әзірбейжанды яш оппозицион активист ве блогер неше білен бағылы айыпламалар есасынды 3 айлық тұсаға сынналынды. Аксинатлы яшлар херекетінің есасландырыцыларының бейрі ве граждан райдашлығы партиясының актив ағдасы 19 яшлы Умар Мамадов аны өне етірім болыпты. Аксин партиясы Мамадовың полиция тарапынан тұсақ әділінлігі ве неше сақламақты айыпланынлығы барыда кешен дейін шүнлерінді ұғлан едіпті. Граждан райдашлығы партиясының метбоғыт өкелі Самир Асадли Шенбе үне азатлык радиосу менен сөкпөттөш болуп, Бакуунун Насимет равынын суудунун деринөөлөр кечирилгенче Мамадов 3 айлап тусаглыкта сакламак барада перман чыгарандыгын айтты. Мамадов күнөлүү тапылса, ага 3 жылдык түрмө тусаглыгы карашыяр. Онун достору ва карындашлары айыпламаларын саясий себептер менен баалдыгын айтыярлар. Мамадов өз блогторунда Азербайжандын хакимиятлерин берк танкыйт этмеги ва яңсаламагы менен таналыяр. Казахстанның оппозицион лидері Алтынбек Сарсенбайұлының өлтірілмегіне ұрнамақта айыпланған адам ва оның екі жолдасы, мұны Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өңкі күйеуі Рахат Алиевтің тапсырғандығын айттылар. Дүйсенбі күні іші қайтадан қаралған уақытта Рустам Ибрагимов қазір бұл хақиқат айтмағының себебінің жазаның басқа бір адамның шекмегіне өзінің ұтанмағы мен бағылдығын айтты. Ибрагимов қазір өмірлік түрме тұсақлығында сақланар. Қазақстанның парламентінің аппаратының өңкі Yolbaşçısı Erjan Otembayev 2006 yılda adam öldürmekte günahlı deyilip ıglan edilipti ve 20 yıl türme tutsaklığına hüküm edilipti. Otembayev'in işine şu ayın başında kaytadan karalıp başlanıpti. Dekabr ayında Kazakistan'ın hakimiyetleri Rahat Aliyev'in günahlı düğünü örközeyen kabr subutnamaların tapılanlığını ıglan edilipti. Aliyev 2007 yıldan beri Avrupa'da yaşayar. Orsiyetli opozisyoner Alexei Navalny Soçi'de olacak kışkı olimpiyada bilen bağlı korrupsiyanı Ederleyen web-saytını işletip başladı. Bu internet sahipasında adından 10 tane Olimpiya Diskası'nın kuruluşuğunun bulmalısından 2 sıkımada düşenliği var adı mağlumat veriliyor. Şeride bu sahipada Soçi'deki öğren girdeceli kuruluşuklara değişli şertnamaların üstünde oligarkların ve Kremle yakın şirketlerin arasındaki özara davaların bulunduğu aydılar. Yakında Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin Soçi'deki Olimpiya oyunlarının dışındaki korrupsiya ile bağlı ayıplamalı Рейрет етті. Путин Сочидегі құрлышықларын ғымат болмағында майық өзілері проектлерді елңішілік қой вермекті айплады. Орсетің 2010 жыл өнші барлық қасаватларында олимпик дисқаларының құрлышуына 500 миллион доллар мақсады лайық соғылмандық айдылды. Орсетің 2014 жылын қышқа олимпиадасына таярлық көрмі үшін 51 миллиард доллар чемесі пулы сарп еденлік айдылыяр. 20 yıllık türme tutsaklığına hüküm edilen opozisyon siyasatçının yanına barmağı ruhsa dalan Özbekistanlı adam hukuklarını koruyucu Surat İkramov tutsakın fiziki yağdayının özünde erbet tesir kaldıranlığını aitti. İkramov'ın Ekşenbe günü Azat Avrupa Azatlık Radyosu'na aitmağına göre hakimiyetler ona geçen din şunlarında önkü kanun çıkarıcı tutsaklıkta saklanan Murat Juraev'ın yanına barıp görmeğe ruhsat beriptirler. İkramov 61 yaşlı Juraev'ın has karı görünýänligini, onuň diýişiniň ýokluğyny we onuň taptan düşen adam bolup görünýänligini gürrüň berdi. Zuraýewiň aýaly Holbeka Zuraýewa öz adamysynyň saglygyna aladalanma bildirip, bu arada köpçülige habar berdi. Murat Zuraýew 1994-nji ýylda hökümete agdarmakda aýplanyp tutsak edilipdi we 1995-nji ýylda 12 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Onuň ýarandary Zuraýewa garşy gozalan işiň siýasy sebäpler bilen bagladygyny aýdýarlar. Zuraýewiň tutsak möhleti ençeme sapar uzaldyrypdy. Bu onuň türme düzgünlerini bozmagy bilen düşündürilipdi. Zuraýewiň 2016-njy ýylda türmeden boşadylmagy göz öňünde tutulýar. Owgan häkimetleri Birleşen Ştatlaryň daşary ýurtlara we hökümet goşunlaryna hüjüm etmekde günäli diýip hasap edýän 37 tutsagy goý bermek barada karara gelendigini aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň Owganystandaky harbiýleri tutsaklaryň boşadylmagyny ýazgardylar we olary elini gana batyran söwüşçiler diýip atlandyrdylar. Tutsaklaryň boşadylmagy Kabulyň we Washingtonyň arasynda dowam edýän dartgynlylyga goşant goşdy.